Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne. Vecāku piemeklēti sporta vai citas jomas pulciņi, un bērns pēc laika saka paldies, negribu. Piespiest, atkāpties, kā rīkoties?
Arī ļoti labs jautājums, jo, protams, kad vecāki kopā būdami ar saviem bērniem, viņi pirmie tie, kuri pamana bērna spējas. Ja ir cilvēks pietiekuši nobriedis un viņš ieraug tieši to savam bērnam, uz ko viņš ir spējīgs, tad uzsākot vai nu pulciņu, vai nodarbību, vai treniņu, abi būs apmierināti. Gan tas vecāks, gan bērns, gan arī treneris vai vadītājs. Ja gadījumā vecāki izmanto kaut kādu aktīvo ārpus skolas nodarbi, tāpēc, ka viņiem bērnībā bija kaut kādi šķēršļi vai nepiepildīti sapņi ilgas, un bērns ir tas, kurš realizēs viņu nepiepildītos sapņus, būs šķībi un greizi. Un agri vai vēlu, vai nu bērns kategoriski atteiksies vai radīs situāciju, kad vecāki kaunēsies, ka viņam tur nekādā veidā neiet un viņš tur negūs nekādus panākumus, un tas beigsies. Tāda nianse, kad patīk, der, iet un vienā brīdī pasaka, neiešu, man ir grūti, tas ir brīdis, kad tiešām apstāties un kopā ar bērnu un kopā ar šo vadītāju vai treneri pārunāt, kādas ir perspektīvas un ko tas vispār nozīmē. Jo ir bijuši gadījumi, kad cilvēki iet mākslas skolās vai mūzikas skolās vai trenējās, un vienā brīdī tikai tāpēc, kad liekas, kad ar kaimiņu Jāni izskraidīt līdz jūrai un atpakaļ ir interesantāk nekā nodarboties ar savām organizētajām lietām. Un tajā brīdī vecāks saka, nu, ja tu negribi, tad nē. Un tad ir pārmetums, kāpēc man toreiz nepiespiedi. Tā kā nav tādas vienas atbildes ļaut vai neļaut, par to ir jārunā un jāsēžās pie kopīgā galda, lai saprastu, kur tad ir tā patiesība un īstenība.
Tātad kā parasti galvenais ir runāt.
Jā, saruna.
Paldies! Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.